Hlustunarefni með ensku efninu Ready for Action fyrir miðstig. Höfundar er Björg Jónsdóttir og Erla Björk Pálsdóttir. Útgefandi er Menntamálastofnun 2017. Lesarar eru Anja Sverrisson, Brandon Raymond Iva, Fiona Handley, Joe William Thompson, Kayla Harðardóttir, Louis Arega, og Samuel Curry Lefevre.